Боз Атлик Радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 5-mart, payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. O'zbekistonda so'nggi amnistiya bo'yicha 3135 nafar mahbus ozod qilindi.
Oriqlaganan narsamizgina bolalar qamoqdan chiqqan o'xshamaydilar. Vaqti xo'sh, bilib o'ynab o'tiribdilar, qo'ylarni so'yib, qo'chqarlarni o'ldirib.
Olmaliqda 3000ga yaqin ishchiga 3 oydan buyon oylik maoshi berilmayapti. O'zbekistonda ayol pensionerlarning ish staji qayta ko'rilib, pensiya puli qisqartirilmoqda. Qozog'istonda 6 oy avval bedarak yo'qolgan G'ofur Hamroyevni yaqinlari qidirmoqda.
6-7 oydan beri darayı yolu. Umut telefonu hiç kim tanımayarak görmeyarak bilmeyen. Olma ortada köksübe degen joyda ama şey atroflayken.
Har kuni 4 milyon dolar pulni O'zbek-Qirg'iz chegarasidan noqonuniy olib o'tgan jinoiy guruh ushlandi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Tinglovchilarga bir shu o'rinda qisqacha bir tanishtiruv e'loni. Sirojiddin Islom ozodlikchilar safiga yaqinda qo'shildi. 2 kundan beri xabarlar oqimini kuzatmoqda. Lekin tinglovchilarimiz Sirojiddin Islomni BBC radiosidagi faoliyati orqali bilishadi. Ma'lumki 20 yilcha ishlab qo'ydingiz BBC'da. Endi demak, bu yog'iga Sirojiddin Islomni BBC emas, ozodlikchi sifatida tanishlaringizni so'rardim. Demak, Sirojiddin, marhamat, xabarlar oqimi.
Rahmat, mehribon. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari ma'lum qilishicha 2000 ga yaqin harbiy Rossiya janubi, Qrim va Gruziyadan ajralib chiqqan Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqalarida yirik harbiy mashg'ulot o'tkazmoqda. Rossiya Janubiy harbiy okrugi matbuot xizmatiga ko'ra, havo hujumlaridan himoyalanishni maqsad qilgan mashg'ulotda 500 dona og'ir qurol aslaha va harbiy jihozlar ishlatilmoqda. Harbiy mashg'ulot hammasi bo'lib Janubiy, Shimoliy Kavkaz va Qrim federal okruglarining 12 harbiy poligonda o'tkazilmoqda. Mashg'ulotning qancha davom etishi ma'lum emas. Rossiya g'arbi va janubida o'tkazilgan avvalgi harbiy mashg'ulotlar qo'shni mamlakatlarda xavotirlarni uyg'otgan edi. Ba'zilarga ko'ra, Moskva harbiy mashg'ulotlardan Ukrainaga qo'shin yuborishni berkitish uchun foydalanadi. Rossiya Qrimni 2014 yil martida Ukrainadan anneksiya qildi. 2008 yilda esa Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil mamlakatlar sifatida tan oldi. Ukraina parlamenti mamlakat armiyasi sonini 3dan 1ga ko'paytirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini qo'llab ovoz berdi. Ukraina qurolli kuchlari sonini 250 mingga yetkazishni ko'zlagan qonun loyihasi parlamentga prezident Pyotr Poroshenko tomonidan 2 mart kuni taqdim etilgandi. Uni yoqlab parlamentdagi 423 vakilning 270 nafari ovoz berdi. Ovoz berishdan oldin chiqish qilgan radikal partiya rahbari Oleh Lyashko kimda-kim qonunga qarshi ovoz bersa yoki uni qo'llab-quvvatlamasa, Putin Rossiya agressiyasi rus bosqinchisining Donbas va Qrim zaminiga oyoq qo'yishini dastaklagan bo'ladi, deb aytdi. Qonun loyihasining kuchga kirishi uchun endi faqat prezident Poroshenkoning imzosi kerak bo'ladi. Bundan 2 yil muqaddam Bostonda sodir etilgan portlashlarga aloqador sudda ayblanuvchi Jo'har Sardayevning himoyachisi o'z himoyasi ostidagi shaxs aybiga iqror bo'lganini aytdi. Himoyachi Jo'har Sardayev akasi Tamirlan Sardayevning ta'siri ostida bu jinoyatga qo'l urganini ma'lum qildi. Kuzatuvchilarga ko'ra Jo'har Sardayevga o'lim jazosi berilishi mumkin. Qoralovchining aytishicha 21 yoshli Sardayev qotillik sodir etish maqsadida bombalarni joylashtirgan. 2 yil oldin Jo'har Sardayev Boston marafonidagi portlashlarga ayblovlarga iqror bo'lmagandi. Boston marafonida jarohat olganlar insonlarning aksari sudda ishtirok etmoqda. Portlashlarda hammasi bo'lib 3 kishi, jumladan bir bolakay qurbon bo'lgandi. Bundan tashqari 260 dan ortiq inson jarohat olgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi so'nggi amnistiya tufayli 3135 odam jinoiy jazoni o'tashdan ozod qilingani haqida ma'lumot tarqatdi. Amnistiya to'g'risidagi qaror 2014 yilning 14 noyabrida Senat tomonidan tasdiqlangan edi. Mazkur amnistiya tufayli ozod qilinganlar soni 2013 yildagi amnistiyaga qaraganda 202 nafarga kam bo'ldi. Qo'shma Shtatlar dunyoning 10 ayoliga shijoatli ayol xalqaro mukofotini beradi. AQSh davlat departamentida bugun o'tkaziladigan marosimda AQSh prezidentining ayoli Michelle Obama ishtirok etadi. 2007 yildan buyon o'tkazilayotgan yillik mukofotlash marosimi insonlarni tinchlik, adolat, inson huquqlari va barobarlikka yetaklagan ayollar sharafiga o'tkaziladi. Bu yilgi mukofotga loyiq ko'rilganlar orasida Afg'oniston havo kuchlarining ilk ayol uchuvchisi Nilufar Rahmoniy, Kosovoda nashr etiluvchi Zeri gazetasining bosh muharriri Arbana Xara, pokistonlik ayollar huquqboni Tabassum Adnanlar bor. AQSh davlat departamentining aytishicha, Nilufar Rahmoniy Taliban va o'z qarindosh urug'lari tomonidan bo'layotgan tahdidlarga qaramasdan o'zi tanlagan kasbdan voz kechmaslik qarorida sobit turibdi. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva ham 2009 yilda ayni jazoga loyiq deb topilgandi. 2011 yilda esa Qozog'istonning sobiq prezidenti Roza O'tinboyeva ham ayni mukofotga loyiq deb topilgandi. Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlarda islomiy guruh jangchilari faollashganini kuzatilayotganini aytgan.
Rahmat Sirojiddin, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz albatta yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yengishib tayyor turibdi. Marhamat, sizni saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Ammafos Maxim hissadorlik jamiyatining 3000 ga yaqin ishchi xodimi yanvar oyidan buyon maosh olgani yo'q. Ishchilarning ozodlikka arz qilishicha rahbariyat ularning og'ir ahvolda qolayotganini e'tiborga olmayapti. Korxona rahbariyati oylik maoshlarining berilmayotgani sababini jahon bozorida ammafosning narxi tushib ketishi ortidan mahsulot eksporti to'xtab qolgani bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Olmaliq shahridagi Ammafos Maxim sadorlik jamiyatining bir guruh ishchisi ozodlikka maktub yo'llab 2 oydan buyon maosh berilmayotganidan shikoyat qildi.
2 oy ro'zg'orni maoshsiz qanday tebratish mumkin? Yangi yildan buyon bir so'm ham oylik olganimiz yo'q. Yonimizdagi do'konlardan qarzga oziq-ovqat mahsulotlar olib turardik. Qarzimiz ko'payib, ular ham bermay qo'yishdi. Korxona rahbariyatiga murojaat qilsak, ana yerda, ana endi deb aldab kelyapti. Iltimos, bizga yordam beringlar,
deb yoziladi maktubda. Ozodlik bog'langan ishchilardan birining aytishicha, korxona ishlab chiqarayotgan mahsulot eksport qilinayotgan bo'lsa ham oylikdan darak bo'lmayapti.
Har kuni vagon-vagon Amafos korxonadan chiqib ketadi. Qayerga ketyapti ular? Oyliklarimiz naqd pul qilib berilmagan-ku. Ancha bo'ldi bunga. Aqallan plastik ham tushirib berishmayapti,
dedi ishchilardan biri. Ozodlik ishchilarining maoshlari nega berilmayotganiga izoh olish uchun Ammafos Maxim sadorlik jamiyati bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan korxona mulozimlaridan biri haqiqatan ham maoshlar 2 oydan buyon berilmayotganini tasdiqladi.
Hozir yanvar oyining maoshini berish uchun kredit rasmiylashtiryapmiz. Keyingi haftaga oyliklarni berishni boshlaymiz, xudo xolasa. Shuning harakati bo'lyapti hozir,
dedi suhbatdosh. Mulozim maoshlar kechikishi sababini shunday izohladi.
Biz o'zimiz ishlab chiqargan mahsulotni sotamiz va tushgan puldan oylik beriladi. Viloyatlar qishloq xo'jaligiga sotilgan mahsulotning puli ham hali tushgani yo'q. Endi mart oyining oxiriga va'da qilyapmiz. Eksportimiz ham to'xtagan, chunki jahon bozoridagi narxlarga bizniki to'g'ri kelmayapti. Jahon bozoridagi Ammafosning hozirgi narxi biznikidan arzonroq. Shuning uchun narxlarimizni tushirib berish haqida vazirlikka xat bilan chiqilgan. Hozircha kredit hisobiga oyliklarni yopishga harakat qilyapmiz,
dedi korxona mulozimi. Ammofos Maksam korxonasida qishloq xo'jaligi ekinlari uchun ammofos, oltingugurt kabi mineral o'g'itlar ishlab chiqariladi. O'zbekistondagi mineral o'g'it ishlab chiqaradigan boshqa korxonalar ham maoshlarini oylab bermayotgani haqida ilgari xabar bergan edik. Xususan shu yilning boshida Farg'ona Azot korxonasi 8 mingga yaqin ishchisidan 15 milliard so'mga yaqin qarzdor bo'lib qolgan edi. O'tgan yilning aprel oyida Farg'ona Azot va Navoiy Azot korxonalarining jami 20 mingga yaqin ishchi xizmatchisi bir necha oylik haqini ololmayotgani to'g'risidagi xabar ortidan qarzdorlik qisman qoplangan edi.
Demak, Olmaliqda 3 mingga yaqin ishchiga 3 oydan buyon oylik maoshi berilmayapti va sababi pul yo'qligi bilan izohlanyapti. Ayni paytda pul yetishmasligi ortidan bola parvarishlagan ayollar, ya'ni pensiyada bo'lgan ayollarning pensiya pulini qisqartirish harakatlari ketmoqda. Bu haqdagi lavhamiz hozir efirga tayyorlanmoqda va dastur davomida albatta sizga havola etamiz. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng boshqa bir mavzuda dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda o'tgan yil dekabrida e'lon qilingan amnistiyaga muvofiq mamlakat qamoqxonalaridagi 3135 nafar mahbus ozodlikka chiqarilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ma'lum qildi. So'nggi amnistiya tufayli ozod qilinganlar soni 2013 yildagi amnistiyaga qaraganda 202 nafarga kamdir. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Xorazmning Urganch tumanida yashovchi Sadulla aka 28 yashar o'g'li Hamidning ozodlikka chiqqani sharafiga elga osh bermoqda. Urganchdagi turk litseyining bitiruvchisi bo'lgan Hamid 5 yil avval nurchilar diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga qamalgan edi. Hamidning qo'shnilaridan biri gapiradi.
Sadaqa berib turib, uyga aytganib topshirib ketdilar. Ko'zlari kuzatib. Ular akka-maka borgan odamlar ham inonmin, o'zlari kelib uyga kirib ketdilar. Oriqlagan narsamizgina bolalar. Qamoqdan chiqqanga o'xshamaydilar. Vaqt xush, gulib o'ynab o'tiribdilar, qo'ylarni so'yib, qo'chqarlarni o'ldirib.
Ozodlik manbalariga ko'ra, boshqa viloyatlarda ham shu kunlarda qamoqdan chiqqan dindorlarning yaqinlari qo'y so'yib elga osh berayotganini kuzatish mumkin. Toshkentdagi mustaqil inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, diniy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslarning guruh-guruh bo'lib ozod etilayotgani O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda.
Bu esa juda ko'p chiqarilyapti, lekin soni buni bilish juda qiyinga, agar ularni o'zi gapirmasa, qancha soni bo'lgani menga ma'lum bo'lish juda qiyin. Buni sanab chiqish juda lekin ancha ko'paygan. Shundayga chiqarish to'g'ri.
Qamoqdan chiqqan ko'pchiligi ancha muddat o'tirgan, chiqishiga 1-2 yil qolgan mahbuslar, prezidentga tavba tazarruq qilgan, bir necha marta prezidentga xatlar yozgan mahbuslar ozod qilinyapti, deydi Ikromov. Taniqli diniy voiz va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ham o'tgan oy O'zbekiston prezidenti e'lon qilgan amnistiyaga muvofiq ozodlikka chiqarilgandi. Bosh qarorgohi Londonda joylashgan Xalqaro amnistiya inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Messi Washerding bu yilgi ozod etishlarni mart oyiga belgilangan prezidentlik saylovlari bilan bog'laydi.
This may be linked to the upcoming presidential election, you know, to show mercy to prisoners.
Bu prezident Islom Karimovni bo'lg'usi saylovlar arafasida marhamatli davlat rahbari etib ko'rsatish maqsadida uyushtirilayotgan navbatdagi tomosha bo'lishi mumkin, deydi Washerding. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga ko'ra 2014 yil noyabrida Senat tomonidan tasdiqlangan amnistiya tufayli mamlakat qamoqxonalaridagi 3135 nafar mahbus ozodlikka chiqarilgan. AFga ko'ra ozod etilganlar orasida 42 nafar xorij fuqarosi ham bor, ulardan 11 nafari Qozog'iston, 10 nafari Tojikiston, 9 nafari Rossiya, 2 nafari Turkiya, 1 nafari Xitoy va yana 1 nafari Ukraina fuqarosidir. Jazoni o'tashdan ozod qilinganlar orasida shuningdek nafaqa yoshidagi 14 odam, 90 nogiron, 42 ayol va 60 nafar voyaga yetmagan shaxs ham bor. So'nggi amnistiya asosida ozod qilinganlar soni 2013-yildagi amnistiyaga qaraganda 202 nafarga kamdir. Ayni paytda qamoqda saqlanayotganiga 20 yildan oshgan ayrim mahbuslarga amnistiya hamon qo'llanilmayapti. Ularga dastlab 5-10 yillik qamoq jazosi berilgan bo'lsa, bu muddat tugagach yangi jazo muddatlari qo'shilishda davom etmoqda. O'zbekistonda eng uzoq muddat qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon, Samandar Qo'qonovlardir. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar ozod etilishini talab qilib kelayotgan boshqa siyosiy mahbuslar Ruhiddin Faxriddinov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Said, Azam Turg'unov, Qanixon Mamatxonovlar hamon qamoqda qolmoqda.
As you know, we've had so many where someone was wearing the wrong shoes or was wearing slippers and was told that now they have committed, you know, a violation of the prison order, you know.
Afsuski, qamoqdan ozod bo'lish kerak bo'lgan uzoq yillik mahbuslar qamoq muddati tugay deb qolganda turli sabablar bilan muddatlari uzaytirilish so'nggi oylarda juda ko'paydi. Qamoqda kiyish mumkin bo'lmagan tuflida yurding deb mahbuslarga 2-3 yil qo'shib berilyapti. Bu juda xavotirli, tashvishlanarli hol deydi xalqaro amnistiya tashkiloti tadqiqotchisi Maysi Vaysherding. O'tgan yili bir nechta huquq faoliga O'zbekiston qamoqxonalaridagi Solijon Abdurahmonov, Murod Jo'rayev, Dilmurod Saidov, Azam To'g'unovlar bilan uchrashishga ruxsat berilgan, ularning sog'liqlari juda achinarli ahvolda ekanini ko'rgan faollar balki tez orada ozodlikka chiqarilishlari mumkinligi haqida umid bildirgan edilar.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Sizni albatta ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lamiz. Sizni kutib qolamiz. Do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta ular safiga qo'shiling. O'zbekistonda bola parvarishlagan ayollar pensiyasi qisqartirilmoqda. Yuqorida va'da qilganimiz ushbu mavzu efirga tayyorlandi. Demak, ayollarning bola parvarishlash uchun uyda o'tirgan yillari ularga pensiya tayinlash chog'ida tan olingan umumiy ish stajidan chiqarib tashlanmoqda va pensiya qayta hisoblanmoqda. Ayrim saytlarda paydo bo'lgan bu ma'lumotni pensiya jamg'armasi xodimlari ham, shunday masala bilan shug'ullangan advokatlar ham tasdiqladi. Mavzu tafsilotlarini Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zmetronom saytining o'z mushtariylari xabarlariga tayanib yozishicha, ba'zilarining ish stajidan 1-2, boshqalarnikidan 5-7 yil olib tashlanmoqda. Natijada pensiyalar qisqarmoqda va pensiyaning shu paytgacha noto'g'ri hisoblangan qismi chegirilib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlik savoliga javob berar ekan:
"Bu gap rost, chegirib tashlanayotgani rost",
dedi va shu masala bilan shug'ullanuvchi mutaxassisga murojaat qilishni maslahat berdi. Jamg'armaning Jizzax viloyati bo'limi xodimi:
"Pensiya tayinlanayotgan chog'da qonun buzilganligi aniqlanib qolsa, qayta hisoblanayapti",
dedi. Qayta hisoblash sababini tushuntirar ekan, o'zini tanishtirishni istamagan xodim bunday dedi:
"Ilgarilari ko'p bolali onalarga pensiya tayinlashda ularning ish stajiga 6 yil qo'shilardi. Undan keyin ham tayinlangan pensiyalar bor. Pensiya jamg'armasini nazorat qiluvchi nazorat taftish boshqarmasi bizni tekshirib, undan keyin qo'shilganlarni kesib tashlayapti",
dedi xodim. Pensiya jamg'armasi Jizzax viloyati bo'limi xodimining tushunarsiz gapini tushunish uchun qonunlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 234-moddasida 2010-yil 22-dekabrgacha mana bunday me'yor mavjud edi: "Bola parvarishi bilan bog'liq ta'tili davomida ayolning ish joyi saqlanadi. Bu ta'tillar mehnat stajiga, shu jumladan mutaxassisligi bo'yicha ish stajiga qo'shiladi. 2010-yil 22-dekabrda O'zbekiston prezidenti imzolagan qonunga binoan yuqoridagi me'yor o'zgartirilgan. Shu muddatdan boshlab ayolning bola parvarishi bilan bog'liq barcha ta'tillarining 3 yilligini umumiy ish stajiga qo'shiladi. Masalan, 2 ta farzand ko'rgan ayol 2 marta 3 yildan 6 yil uyda o'tirgan. Mehnat stajiga faqat 3 yil qo'shiladi. Bu me'yor pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 37-moddasida ham aks etgan. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha, muammo aftidan qonun teskari harakat kuchiga ega emas degan prinsipga rioya qilinmayotgandadir. Ya'ni bola parvarishi bilan uyda o'tirgan davrining faqat 3 yilligina ish stajiga qo'shilajagiga oid me'yor shu me'yorni belgilab qo'ygan qonun kuchga kirgan kun 2010 yil 22 dekabrdan keyin pensiyaga chiqqan ayollarga taalluqlidir. 2010 yil 22 dekabrgacha pensiyaga chiqqan ayolning ish stajiga 3 yildan ko'proq muddat qo'shilgan bo'lsa, huquqshunosning fikricha o'zgartirilmasligi lozim. Ruhiddin Komilov xuddi shu me'yor buzilgani munosabati bilan yaqinda bir ayol murojaat qilgani va tegishli idoralarga arz qilingach, ish staji va binobarin pensiya miqdori avvalgi holatiga keltirilgani to'g'risida aytib berdi. Huquqshunos bu mavzuga Ozod Nazarning yaqin kunlardagi sonlaridan birida batafsil to'xtalishga va'da berdi.
Demak, O'zbekistonda ayol pensionerlarning ish staji qayta ko'rilib, pensiya puli qisqartirilmoqda, naqd pul yetishmasligi aytilyapti. Shuningdek, ayni paytda ishchi xizmatchilarning ham pul yetishmasligi bois oylik maoshlari kechikmoqda, lekin ayni paytda kimlardir har kuni millionlab dollar pulni chegaradan noqonuniy olib o'tish bilan ham shug'ullanmoqda. O'tgan oy boshida Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida Qirg'izistonga yashirin tarzda olib ketilayotgan katta miqdordagi valyuta ushlab qolindi. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoshlar taqdim qilgan video va ma'lumotlarga ko'ra, operatsiya natijasida fosh qilingan guruh har kuni Qirg'izistonga 2-4 million AQSh dollari miqdoridagi pulni noqonuniy tarzda olib chiqib ketgan. Lekin bunday katta miqdordagi pul nima maqsadda Qirg'izistonga olib chiqilgani to'g'risida rasmiy ma'lumotda hech narsa deyilmagan. Ozodlik manbalarining aytishicha, o'zbekistonlik tadbirkorlar Xitoy yoki Turkiyadan tovar olib kelish uchun pulni ana shu yo'l bilan olib chiqishadi. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufi.
Yoshlar telekanalida o'tgan hafta namoyish qilingan operativ videoda maxsus qadoqlangan va Nexia mashinasi o'rindig'i, yukxonasi va boshqa joylariga yashiringan 1 million 600 ming AQSh dollaridan oshiqroq pul Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan musodara qilinayotgani tasvirlangan.
Farg'ona viloyatidagi Chag'ali qishloq hududida joylashgan nazorat postida o'tkazilgan tekshiruv chog'ida davlat raqami 40R816 LA Nexia rusumli avtomobili ko'zdan kechirilganda 1 million 658 ming 159 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdoridagi xorijiy valyuta topildi.
Yoshlar telekanali Davr axborot dasturida berilgan qisqa reportajga ko'ra, maxsus operatsiya natijasida fosh qilingan guruh toshkentlik va farg'onalik 10 ga yaqin fuqarodan iborat bo'lgan. Ular millionlab dollar miqdoridagi pullarni Toshkentda to'plab, Farg'ona orqali Qirg'izistonga olib o'tish bilan shug'ullanib kelgan.
Xorijiy valyutalarni Toshkent shahrida yig'ib, guruh yetakchisi 1976 yilda tug'ilgan To'ychi Farhod Abdukarimovichga topshirishgan. Mazkur holat bo'yicha To'ychi xonadonida o'tkazilgan tintuv chog'ida qadoqlash jarayonida bo'lgan 1 million 379 ming 626 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari topildi.
Yoshlar telekanaliga ko'ra, mazkur guruh har kuni 2-4 million AQSh dollari miqdoridagi pulni mamlakatdan olib chiqqan, lekin shuncha pul kimdan to'plangani, nima maqsadda Qirg'izistonga olib chiqilgani to'g'risida reportajda ma'lumot yo'q. Yoshlar telekanali mutasaddilarining bildirishicha, bu reportajning tayyorlanishiga telekanalning deyarli aloqasi bo'lmagan. Operativ video va tayyor matn Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etilgan. Odatda bu kabi video va tayyor tekstni olib kelishadi, biz o'qib beramiz xolos, deya bildirdi Yoshlar kanali xodimi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Ozodlikning bu hodisa tafsilotlariga doir savollarini javobsiz qoldirdi. Lekin valyutaning chegaradan olib o'tilishi jarayonidan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha, odatda bunday yo'ldan Xitoy yoki Turkiyadan tovar olib kelish bilan shug'ullanadigan o'zbekistonlik tadbirkorlar foydalanadi. Chunki, deydi suhbatdoshimiz, O'zbekistondan qonuniy tarzda valyutani tashqariga olib chiqish o'ta cheklangani bois ana shunday kanallar yo'lga qo'yilgan.
Qirg'izistonda valyutani tashqariga olib chiqish umuman cheklanmagan. O'zbekistonda esa 2000 dollardan ortiqroq pulni olib chiqmoqchi bo'lsangiz, maxsus spravka qilishingiz kerak. masalan, Xitoydan yoki Turkiyadan tovar olib kelib, savdo qiladiganlar katta pul bilan borishlari kerak. Uni O'zbekistondan aeroport orqali olib chiqishning umuman imkoni yo'q. Kartochka qilsangiz bo'ladi, lekin tadbirkorlar O'zbekiston banklariga uncha ishonmaydi. Chunki katta pulingiz borligini ko'rsatib qo'ysangiz, darrov tegishli idoralar nazariga tushib qolasiz. Shuning uchun hozir pulingizni Qirg'iziston orqali olib chiqib beradigan guruhlar paydo bo'lgan,
dedi Ozodlik manbasi. Uning yana aytishicha, bunday guruhlar Toshkent va boshqa viloyatlardan tadbirkorlarning pullarini to'plab, chegaradan olib o'tib beradi. Xizmat haqiga 1.5% olishadi, dedi suhbatdoshimiz.
Masalan, Abu Sahid transport kompaniyasi Xitoy va Turkiyadan Toshkentga olib kelib beradigan tovarlar uchun har bir tadbirkor bir borishda o'rtacha 50-100 ming AQSh dollari olib ketadi. Million olib ketadigan tadbirkorlar ham ko'p. Xizmati uchun olib o'tilgan puldan 1.5% olishadi. Bu ancha pul bo'ladi, lekin ular garantiya berishmaydi. Agar ushlanib qolsa, tadbirkor kuyib qolaveradi. Hech kimga shikoyat qila olmaydi. Pul olib o'tadiganlar javobgarlikni bo'yniga olishadi,
dedi Ozodlik manbasi. O'tgan oyda prezident rafiqasining jiyani Akbar Ali Abdullayev ustidan borayotgan jinoyat ishiga oid ba'zi tafsilotlar oshkor bo'ldi. Tergov materiallariga ko'ra, Akbar Ali Abdullayev ham o'z vaqtida Farg'ona viloyatidagi noqonuniy harakatlar evaziga topilgan kamida 800 million AQSh dollarini naqd ko'rinishda mamlakatdan olib chiqib ketgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Mavzularda ozodlik dasturimiz davom etadi. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni rus muxolifatchisi Garri Kasparov 4-chi marta Amerika Qo'shma Shtatlari Senatining Tashqi ishlar qo'mitasida o'tgan tinglovda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Boris Nemtsovning o'ldirilishida bilvosita rol o'ynaganini iddao qildi. Kasparovga ko'ra, bunga Nemtsov Rossiya Ukraina sharqiga harbiylarini kiritgani haqida dalillarni yig'ayotgani sabab bo'lgan. Rossiya muxolifati a'zolari sifatida Garri Kasparov va Boris Nemtsov ko'p yil hollarda o'zaro murosaga kela olmagan. Shunday bo'lsa-da, shaxmat bo'yicha sobiq jahon chempioni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Nemtsovni qattiq hurmat qilganini aytdi.
1990 yillar oxirida bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan Nemtsov Rossiya muxolifatining yirik namoyandasi, o'ng kuchlar ittifoqi va Solidarnost harakatining asoschilaridan biri edi. 51 yoshli Kasparov va Nemtsov 2003 yil Vladimir Putinning o'sib borayotgan avtoritarizmiga qarshi kurashish uchun kuchlarini birlashtirgan. Kasparovga ko'ra, Nemtsov ham boshqa muxolifatchilar kabi kurashishdan charchab, Kremlga qaytishi mumkin edi. Ammo u hech qachon bunday qilmagan.
Ko'p odam o'zining liberal qarashlari haqida gapiradi. Bo'riya Rossiyada o'zgarishlarni ko'rish istagi haqida gapirish bilan cheklanib qolmay, shu narsani amalga oshirish uchun qo'lidan kelganini qildi. Hech narsadan umid qolmaganida, hamma narsa bema'ni tuyulganida ham ishini oxiriga yetkazish kerak deb hisobladi. Nima bo'lsa bo'lar deb qo'lidan kelganini o'zi to'g'ri deb hisoblagan ishlarni qildi.
Kasparovning aytishicha, Nemtsovning faolligi Putin 3-chi prezidentlik muddatini boshlaganidan keyingi namoyishlar o'tkazilishiga muhim turtki bo'lgan. Namoyishchilar jiddiy ta'ziqqa uchraganidan keyin Kasparov va Nemtsov o'rtasidagi tafovut kuchaydi. Kasparov keskin choralar tarafdori bo'lsa, Nemtsov revolyutsiyaga yo'l qo'yilmasligi kerak deb hisoblardi.
Buni qarangki, ular Rossiyada qon to'kilishini oldini olish uchun jon jahdi bilan kurashgan odamni o'ldirishdi. U Ukrainada 2004 yilda sodir bo'lgan revolyutsiyani va 2013-14 yilgi Yevromaydon namoyishlarini qo'llagan. U o'sha namoyishlarni qo'llagan bo'lsa-da, Ukrainada sodir bo'lgan hodisalar Rossiyada ham qaytalansa juda ko'p qon to'kiladi deb hisoblardi.
Nemtsovning qotillari topilish-topilmasligi haqidagi savolga Kasparov bugungi kunda qotillarni qidirish samarasizdir deb javob berdi. Uning fikricha, Nemtsov Rossiyani yo'q qilish istagidagi sotqin sifatida tasvirlangani uchun uni o'ldirishni istaganlar ko'p bo'lgan.
Это результат фашизации, милитаризации общества, когда его напичкали ненависть.
Бу фашизация, джамиятнинг харбийлаштирилиши натижасидир. Бу джамият нафрат билан суғурилган бўлиб, уруш рухида яшаяпти. Бориснинг ва бошқа таниқли мухолифатчиларнинг суратларини шаҳар бўйлаб ва телевизорда кўрсата бошлашгани қатлга таклиф эди. Путин бу хунрезлик учун, жумладан Борис Немцовнинг ўлдирилиши учун жавобгардир.
G'arbning Rossiyaga nisbatan sust reaksiyasini tanqid qilib kelayotgan Kasparov, Nemsovning o'ldirilishi dunyo rahbarlariga ozgina bo'lsa-da Putin siyosatiga nisbatan qat'iylik bag'ishlashiga umid qilishini aytdi.
Rossiyada sodir bo'lgan va hozir Ukrainada ro'y berayotgan hodisalardan kelib chiqib, bu siyosiy qotillik bo'lganiga ishonchim komil. Tergov guruhidan boshqa hech kimda buning siyosiy qotillik ekaniga shubha yo'q. Bu qotillik g'arb davlatlari rahbarlarini Putinga nisbatan siyosatni o'zgartirishga majburlamasa ham, hech bo'lmasa o'zlarini boshqacharoq tutishlar uchun jur'at bag'ishladi.
Dedi Garri Kasparov.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, hozirda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ma'muriyatida maslahatchi sifatida xizmat qilayotgan Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili Qo'shma Shtatlardan Ukrainaga qurol-yorog'lar jo'natishni so'radi. Rossiya harbiylari ma'lum qilishicha 2000 ga yaqin harbiy Rossiya janubi, Qrim va Gurjistondan ajralib chiqqan Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqalarida yirik harbiy mashg'ulot o'tkazmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Donetsk shahridagi ko'mir konida yuz bergan portlashda 30 nafar inson halok bo'lishi munosabati bilan bir kunlik milliy motam e'lon qildi. Bundan 2 yil muqaddam Bostonda sodir etilgan portlashlarga aloqador sudda ayblanuvchi Johar Sarnayevning himoyachisi o'z himoyasidagi shaxs aybiga iqror bo'lganini aytdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi so'nggi amnistiya tufayli 3135 odam jinoiy jazoni o'tashdan ozod qilingani haqida ma'lumot tarqatdi. Qo'shma Shtatlar dunyoning 10 nafar ayoliga shijoatli ayol xalqaro mukofotini beradi. AQSh Davlat departamentida 5 mart kuni o'tkaziladigan marosimda AQSh prezidentining ayoli Mishel Obama ishtirok etadi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik mobil to'siqlarni yengib sizni O'zbekiston ichkarisidan saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik bilan birga qoling. 2007-yildan beri Qozog'istonning Olmaota shahridagi har xil qurilishlarda usta bo'lib ishlab kelgan g'ijduvonlik 37 yashar G'ofur Hamroyev oilasi ozodlikka murojaat qilib, qariyb 7 oydan beri dom daraksiz ketgan G'ofurni topishda yordam berishni so'radi. Ikki voyaga yetmagan farzandi boquvchisiz qolgan oila qo'shni davlat hududida noqonuniy yashab kelgan G'ofur Hamroyev boshiga kutilmagan falokat tushgandan xavotir olmoqda. Hozirga qadar Olmaota shahar migratsiya xizmati, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasiga qilingan murojaatlar natija yoki javobsiz qolgan. G'ofur taqdiridan xavotir olayotgan yaqinlari uning Qozog'istonda boshqa ayolga uylanib, g'ijduvonda qolgan xotini va bolalaridan voz kechganidan to Suriyaga jihodga ketgan bo'lishi kabi har xil ehtimollarni soqit qilmayotir.
Ismi sharifi ham bo'lib, G'ofur Sariyevich.
1978-yilda Xorazm viloyatida Jumon tumanida bo'ldim.
Nima ish qilardi? O'qiganmi? Kasb-kori nima edi?
Yo'q, ustachilik qilardim, qaraymiz, mollarchi, nima deysizmi, shayman.
Qachon xorijga chiqqan?
U 2007-yilda ketgandi.
2007-yil qayerga ketgan?
Olmaotaga, Qozog'iston Olmaota shahriga.
O'sha yerda doimiy yashardi yoki mavsumda borib qaytib kelarmidi?
U bir marta, ikki marta kelib ketgan. 3 yildan o'ra deb bir marta, ikki marta kelib ketgan. Lekin ertaga boraman, endi boraman bilan shuncha vaqt bo'lib ketdi, keyin 6 oyda oldimga telefon qilib turdi. Shu 6 oy, 7 oydan beri telefon ham yo'q, xabar hech topish iloji yo'q.
Xo'p, o'zi oldinlari qanchada telefon qilardi? Normal, sizlar uchun normal bo'lgan, xavotirga solmaydigan shakli qanday?
Uzoq bilan haftada, uzoq bilan haftada qilardi.
Uzoq bilan haftada. Ota-onangiz hayotmilar?
Onam bo'lgan.
Onangizga qilarmidi?
Xotini bor, ikkita o'g'li bor.
Demak, oilasi G'ijduvonda?
Oilasini tashlab ketgan.
Necha yosh bolalaringiz?
Bolalari u kattasi o'zi 2000 ketyapti.
Ha, hali demak kichkina bolalar. Bolalarni ko'rishga ham
kichkina bolalar ha?
Tez kelmasmidi unaqa
tez? Yo'q, bolalarni ko'rishga ham telefon ham qilmayapti-da, o'sha xotin bolasiga ham telefon qilmay qo'yganda. Mani eshitishim bo'yicha u uzoqdan eshitdim, bitta ayolini topgan, o'sha bilan yashab yuribdi deydida.
O'zi yordam berarmidi oilasiga?
Ha, bizaga umuman yordam bermagan, lekin o'zini oilasiga, xotiniga pul uzatib turganda $100-$200 oyiga uzatgan jamiga.
Endi 6 oydan beri demak o'zi ham yo'q, daragi ham yo'q, pul ham yo'q, ha?
Yo'q, yo'q. 6-7 oydan beri daragi yo'q. Umuman telefon hech kim tanimaydi, ko'rmaydi, bilmaganda.
Xo'p, Olmaotada, doim Olmaotada ishlab, Olmaotada yashaganmi u?
Olmaotada, ha, shu Ko'ksubi degan joydami, o'sha atrofda ekanda manimcha.
37 yoshli yigit, oilasi, bolalari u yoqda. Bir mas'uliyatlik, oilam degan insonmidi?
Normal odammi u, po'.
Normal.
Ha? Beoqvat odam chiqmagan.
Xo'p, endi 6 oydan beri agar bu inson bedarak yo'qolgan bo'lsa, undan oldin biron bir shubhali gap-so'z aytganmi masalan? Bo'ldi endi, meni kutmanglar, men aloqani uzaman, oilam bor
yo'qda.
U bu deganmi xotiniga, yo onangizga, yo boshqalarga deganmi
shu? Yo'q. Yo'q, unaqa demagan. U bu hafta boraman, pulimni olsam boraman, shu ishni bersam boraman deb yurgan. Keyin oxiri umuman telefon qilmay qo'yganda, xotiniga ham, bizaga ham.
Endi hozir xavotiringlar nima masalani?
Xavotir bu kelmasdan yashirinib yuribdi-da. Dorakilarni kechib yuborgan hammadan deb tushunyapman. Keyin xat yubordim internetdan Qozog'iston SMS-ga. Shunaqa chiqgan rasmlarni qo'yib, tug'ilgan yili kimligini. Hali javob nima yo'q ekan ularda. O'zini tashqi ishlar vazirligiga ham yubordim, bular ham javob bermadi.
Siz endi buni yo'qoldi, bir narsa boshiga bir falokat tushdi deb xavotirda qidiryapsizmi yoki shu oilasiga qaytarish uchun harakat bo'lyaptimi?
Yo'q, endi bir narsa bo'ldi degan xavotir bo'ldi.
Nima bo'lgan bo'lishi mumkin?
Nima? Har narsa bo'lishi mumkin. Noqonuniy yashab kelganda shu paytgacha.
Ha, Olmaotada noqonuniy yashab kelgan, ha?
Noqonuniy yashagan, registratsiya qilinmagan biror joyga, behujjat yashagan.
Xo'p, endi dindorlik darajasi qanaqa edi?
Yo'q, unaqa nima yo'q odamni.
Endi shu
dindorlik unaqa narsa.
Umrida namoz o'qimagan yigitlar ham hozir Suriyaga ketib yotibdi. Unaqa xavotir yo'qmi sizlarda?
Endi bilmayman-da, bu har narsa bo'lishi mumkin. Qidirib bo'lganmi, ammo topolmadim. Xotini bor kelgan yaqinda, otasi bilan ikkovi qidirib topolmaganda, borib elchixonaga ham borgan, ular murojaat qilgan, qanaqa yo'lga, militsiyaga, hammasiga borgan. Ular aytgan, u shaxsiy ish o'zini o'zi xohlamayapti, ketishni shu yoqqa yashashni xohlamoqchi, xohlaydi edi, demak nima gaplarda?
Xo'p, endi uni telefonlari sizlarga telefon berganmidi aloqa uchun?
Telefonlari 2-3 ta nomeri bor, lekin birorta ishlamaydi nomerlari.
Birorta Buxorodan ketganlarmi yo o'sha o'zbekistonliklarmi, shu yillar davomida mana o'sha yerda ishlayotgan ekan, ko'rdim, tanidim, u bilan o'rtoqman, bordi keldi qilaman degan biror odam bormi?
Qashqadaryoda bitta bola bor ekan, u oldingi yil iyun oyida ko'rganman, 2004-yil iyunda.
Demak, qariyb 7 oydan beri bedarak ketgan G'ijduvonlik 37 yashar G'ofir Hamrayev qarindoshlari bilan qarindoshlardan birining suhbatini tingladingiz. Biz ayni paytda mana shu G'ofir Hamroyevni tanigan, bilganlar yoki mana shu Olmaotada yurib u kishi haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lgan shaxslarni albatta uning oilasiga, oilasini xabardor qilib qo'yishlarini so'rardik yoki bizni saytimizga kirib bu kishi haqidagi maqolaga sharh sifatida qoldirsangiz, albatta biz buni uning oilasiga yetkazamiz. Ayni paytda agar bu kishini tanimaydigan lekin Almatada bo'lgan o'zbekistonliklar uchun saytimizga uning rasmi joylandi, surati joylandi. Siz agar suratni ko'rib bu kishini biror joyda ko'rgan bo'lsangiz yoki u kishi haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, iltimos ozodlikni bu haqda boxabar qiling. Dasturimiz yana muhojirlikdagi o'zbeklar hayotiga oid mavzu bilan davom etadi, faqat qisqa bir e'londan so'ng.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Rossiyaning Minvodi xalqaro aeroportida 8 kundirki pasportida qalbaki kirdi-chiqdi shtampi urilganlik aybi bilan jizzaxlik aka-uka Berdiyevlar ushlab turilibdi. Hujjatsiz, issiq ovqat va noinsoniy sharoitda aeroport terminalida kun kechirayotgan Diyor va Jahongir o'zlari kabi bu kabi ahvoldagi o'zbeklar aeroportda ko'pligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Bundan 10 yil oldin Hollywood rejissyori Steven Spielberg suratga olgan Terminal komediyasida film qahramoni Viktor Krakovskiy yurtida siyosiy vaziyat o'zgargani tufayli to'satdan vizasi bekor qilinadi va u aeroport terminalida bir necha oy qolib ketishga majbur bo'ladi. Aytishlaricha, Spielberg bu filmni Parij aeroportida 1988-yildan 2006-yilgacha yashab kelgan eronlik bir qochqin hikoyasi asosida sahnalashtirgan. Hozirgi kunda Stavropolning Mineralniy Vody xalqaro aeroport terminalida mana 8 kundirki qalbaki shtamp bilan chegarani kesib o'tayotganlikda ayblanib saqlanayotgan o'zbekistonlik aka-uka Diyor va Jahongir Berdiyevlar boshiga Spielberg qahramoni kuni tushganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. 2014-yilda Jizzaxdan Moskvaga ish izlab kelgan Diyor va Jahongir Berdiyevlar kvartira ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanib kelgan. Hujjatlarni Rossiya qonunlari asosida rasmiylashtirgan va mahalliy qurilishda allaqachon bir yil ishlab qo'ygan yigitlar yangi tartiblar joriy qilingani va bir yillik muddat tugagani sababli O'zbekistonga ketishni rejalashtirgan. Biroq Mineralniy Vody shahrida ular bir samolyotdan ikkinchisiga o'tayotganda chegara xizmat xodimlarining nazoratiga tushib qoldi va O'zbekistonga ketayotgan samolyotdan tushib qoldirildi, dedi tafsilotlarni gapirib bergan Berdiyevlarning Moskvadagi amakivachchasi Bobur.
Xullas, 26-chi ular uchib ketdi. Hammasiga oldinroq men dokument qilib beruvdim. Bitta jo'ramga pul berganman, xullas bor dokument qilib kelgan. Prosta pasportini o'zini rengaga chiqarib kelundi, ulgurmagani uchun o'sha migratsionni bilan 4 kishini jo'natdim. 4 kishidan 2-tasi chiqib qolyapti, 2-tasi o'tib ketyapti. Bularni aytishi bo'yicha migratsionnisini falshiy deyapti. Necha bo'lmasa ana shu deportni urib jo'natib yuborsin, bo'ldi. U puli qolmagan, puli yo'q, 2000 ming puli bor edi, u pulni yeb ichgan, uji yo'q endi dalshi.
Dedi yigitlardan pasportlari olib qo'yilgan sababli pul jo'natish imkoni ham yo'qligini gapirgan Bobur. Bu voqeani o'z nazoratiga olgan Moskvalik huquq faoli Bahrom Ismoilov Rossiya bosh prokurori va Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari vakili nomiga aka-uka Berdiyevlar masalasida maxsus murojaatnoma tayyorlaganini aytib o'tish lozim. Ma'lum bo'lishicha, aka-uka Berdiyevlardan tashqari Mineralniy Vody aeroporti terminalida turli bahonalar bilan ular kabi ushlab turilgan boshqa o'zbekistonliklar ham bor.
Yo, unaqa juda ko'p deyapti. Ana shu именно shunaqa masala bo'yicha hammasi ishlangan o'sha yerda yotibdi dedi. U даже 70 kunlar kutib o'tirganlar bor ekan. Suddan keyin aytayaptiki, agar pullaring bo'lsa o'zingizlar ketinglar deyapti. Agar bo'lmasa deyapti, nimaga atrezitilimi bular nimasi bor, o'sha qachon jo'natar ekan.
Ha.
Qachon o'chirib kelsa, keyin jo'natar ekan.
Dedi Bobur. Ozodlik aeroportda qolayotgan Diyor va Jahongir bilan WhatsApp tarmog'i orqali ulanishga muvaffaq bo'ldi va yigitlar haqiqatdan bir haftadan ortiq vaqt davomida aeroport ichkarisidagi zalda yotib yurganini aniqladi. Ularning aytishicha, aeroport tutquniga aylangan o'zbeklardan ayrimlari bir necha oydan buyon o'z taqdiri hal etilishini kutib yotibdi. 2 oydan beri yurgan samarqandlik bolalar bor. Ular bu yerda hatto oylikka ishga joylashib olgan. Biri oshpaz yordamchisi, ikkinchisi svarchi deb yozadi yigitlar. Ozodlik aeroport chegara xizmat vakili Igor Sinelnikovdan Mineralniy Vody aeroportida qolayotgan ko'plab xorijliklar pasportidagi qalbaki shtamplar tufayli ushlab turilganini aniqladi.
Yo'q,
siz so'ragan shaxslar sudda bo'lganicha yo'q. Bu yerda bunday holatda bo'lgan odamlar juda ko'p. Shu jumladan o'zbek millatiga mansub. Ular pasportlarida chegarani kesib o'tganlik to'g'risida soxta muhrlar urilgan. Aslida ular chegarani kesib o'tmagan, muayyan pul evaziga pasportlarini firibgarlarga bergan, ular esa Moskvada o'tirib ham shtamp urib beraveradi. Har holda biz qalbaki shtamplarni tekshirish uchun o'sha chegara punktlariga so'rovnoma yuborganmiz, dedi Igor Sinelnikov. Ma'lum bo'lishicha, sud qarori chiqmagunga qadar o'zbek mardikorlarini oziq-ovqat bilan ta'minlash ham ko'zda tutilmagan. Ayni paytda jizzaxlik Diyor va Jahongir oxirgi marotaba bundan 2 kun oldin issiq ovqat yeganini aytdi. Charles de Gaulle aeroportida 16 yil yashagan Eronlik Mehran Karimi Nosiri nihoyat qochqinlik maqomini olib, hozir Parijda istiqomat qilmoqda. Mineralniy voda aeroportidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yana qancha vaqt terminalda qolishi esa barchaga noma'lumligicha qolmoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
O'zingiz guvoh bo'lgan yoki eshitgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka WhatsApp orqali ham xabar qilishingiz mumkin. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Afg'onistonda narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullanuvchilar orasida voyaga yetmagan bolalar ham anchagina ekani aytiladi. Shuningdek, Afg'onistonda ma'lumotlarga ko'ra mamlakat bo'ylab 300 ming nafar bola narkotiklar iste'mol qilishi aniqlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Poytaxt Kobulning Bog'i Alimardon mintaqasida 9 yoshar Hasan bilan ukasini kam miqdordagi geroinni narkotiklar sotiladigan do'kondan olib, o'zi ko'zlagan maqsad tomon olib borayotganida uchratdim. U har kuni narkotiklar sotadigan shaxslar tomonidan ishga olinib, narkotiklarni iste'molchilariga yetkazish bilan mashg'ul ekanini e'tirof etdi. Hasanning aytishicha, otasi vafot etgan, narkotiklar ishi bilan shug'ullangan shaxslar xizmatini qilib ro'zg'or tebratishga majbur.
Padaram xudo vaqt shahid shadak, aydiga badarak rezima sena.
Alloh mag'firat qilsin, otam shahid bo'lganlar. Bu mening kichik ukam. U bilan birga pudar yo geroin ishi bilan shug'ullanib, bir og'iz non topamiz. Bizga har kuni kam miqdorda geroin berib, uni iste'molchilar orasida tarqatib berishimizni so'raydilar. Bu ishimizni yaxshi bir ish bo'lmaganini bilamiz. Nachora. Har kuni bu ishdan 150-200 afg'oni yo 5-6 dollar qo'lga kiritamiz. Kobul shahrida faqatgina Hasan va uning ukasi narkotiklar sotish bilan shug'ullanmaydilar. Balki o'nlab kishi balog'at yoshiga yetmagan afg'on bolalar ham bu ish orqali daromad qo'lga kiritadilar. Aytilishicha, narkotiklar kontrabandachilari bolalarni politsiya tomonidan kamroq ta'qib etilishi uchun suiiste'mol etadilar. Afg'oniston Inson huquqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari narkotiklar ishi bilan shug'ullanadigan shaxslarni balog'at yoshiga yetmagan yoshlarni faqat narkotiklarni bir yerdan boshqa bir yerga yetkazish uchun suiiste'mol etibgina qolmay, balki ayrim hollarda ularga jinsiy tajovuz ham qiladi, deydilar. Mazkur komissiya rasmiylaridan Shamsullo Ahmadzay mamlakat bo'ylab minglab bolalarni narkotiklarga berilganliklarini ham ma'lum qildi. Afg'oniston Inson huquqlari mustaqil komissiyasi ma'lumotiga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 300 ming kishi atrofida balog'at yoshiga yetmagan bolalar narkotiklarga berilganlar. Ahmadzay Afg'oniston politsiyasini narkotiklar kontrabandasining oldini olish uchun jiddiyroq choralar ko'rishlikka chaqirdi. Kobul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Abdurrahmon Rahimi mamlakat bo'ylab narkotiklar kontrabandasini jilovlash uchun muhim ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Uning aytishicha, narkotiklar ishi bilan shug'ullangan o'nlab bolalar politsiya tomonidan ushlanib, bolalar tarbiyalanadigan markazlarga jo'natilgan. Olim Ko'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
o'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qani qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida xorijda yashayotgan qarindosh yoki tanishlarni O'zbekistonga mehmon sifatida taklif qilish tartib-qoidalarini o'rganamiz. Toshkentlik 33 yashar Shohida ismli ayol turmush o'rtog'i xorijlik ekani va uni O'zbekistonga mehmonga taklif qilish uchun nima qilishni bilmay bosh qotayotganini aytib, bu masalani o'rganishda ko'mak so'radi.
Germaniyaga bor turmushga chiqdim. Bu yerdan ofitsialni zaqsa oldik. O'zbekistondan unga viza qildirmoqchi edim. Bitta tanishimdan so'radim, shunaqa bo'larmikan desam, u bitta odamni aytdi. Menga aytdi, 3 kun ichida qo'lingga beraman. 100 ming so'm, $200 so'radi mendan. Umuman tushunmayman, O'zbekiston qonuni qoida nima. Men prosta bizga borib so'ragandim. Ular menga o'zingdan pasport oladigan joyidan taklifnoma olib berdi. O'shani kimdan so'rashim, nima qilishdi? Bilmaymanda.
Agar o'zbekistonlik chet el fuqarosi bo'lgan oila a'zolari, qarindoshlari yoki tanishlarini mehmonga chaqirmoqchi bo'lsa, amaldagi tartibga ko'ra, xorijlik fuqaroni mehmonga chaqirish uchun ichki ishlar idoralari orqali taklifnoma rasmiylashtirish lozim. Buning uchun dastlab o'zi yashayotgan va doimiy ro'yxatdan o'tgan joydagi ichki ishlar bo'limining xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, ya'ni AVIRga murojaat qiladi. Toshkentliklar o'zi yashayotgan tuman AVIRiga, viloyatdagilar esa viloyat AVIRiga murojaat qilishlari lozim. Toshkent shahar xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidagi aynan xorij fuqarolarining O'zbekistonga kelib ketishi uchun mas'ul bo'lgan mutaxassisi xorijdan mehmon chaqirish uchun qanday hujjatlar zarurligini aytib berdi.
Birinchi bo'lib AVIRga borasiz. AVIRda maxsus anketa to'ldiriladi. Anketa ikki nusxada to'ldiriladi. Mehmonga chaqirmoqchi bo'lgan xorijlikning pasport kopiyasi zarur. Kopiya rangli bo'lishi shart. Oq-qora bo'lsa o'tmaydi. Pasportdagi yozuvlar biz tushunmaydigan tilda bo'lsa, uni albatta tarjima qildirish kerak. Masalan, ingliz yoki boshqa tilda bo'lsa, uni o'zbek yoki rus tiliga tarjima qildirib, notarius orqali tasdiqlatib olish shart. U ham ikki nusxada bo'lishi kerak.
Dedi o'zini tanishtirmagan mutaxassis. Agar Shohida singari xorij fuqarosi bo'lgan turmush o'rtog'ini chaqirtirmoqchi bo'lganlar nikoh shartnomasining nusxasini AVIRga taqdim qilishlari lozim.
Agar turmush o'rtog'ini chaqirtirmoqchi bo'lsa, albatta nikoh shartnomasining kopiyasi va uning tarjimasini notarius orqali tasdiqlatib olib kelishi kerak. Ikki nusxada bo'lishi lozim.
Anketa to'ldirilgach unga qo'shib davlat boji to'langan haqidagi hujjat ham taqdim qilinishi lozim.
Davlat boji taxminan 9800 so'm. Boshqa hech qanday narsaga pul olinmaydi. Boshqa xarajati yo'q.
Qoidaga ko'ra, anketa topshirilgach taxminan 1 oy muddat ichida uning javobi chiqadi.
Arizani ko'rib chiqish muddati 1 oy. 1 oydan vaqtli chiqib qolsa, xabar qilishadi. Chiqishi bilan xabar qilishadi. Lekin 1 oydan sal cho'zilishi ham mumkin. 1-2 kunga inspektorga bog'lanib, telefon raqamini olib qo'yasiz. Telefon qilib turasiz. Keyin kelib olib ketasiz.
Suhbatdoshimizning aytishicha, anketa javobi chiqqach, AVIR xorijlikni mehmonga chaqirish uchun ruxsatnoma beradi. Ushbu ruxsatnoma O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik boshqarmasi viza bo'limiga topshiriladi. Viloyatda yashovchilar ham AVIRdan ruxsatnoma olgach, Toshkentga kelib, Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilishlari lozim bo'ladi.
AVIRdan ruxsatnoma olgach, uni MITga topshirasiz. MITning o'zi xorijlik yashayotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsullik bo'limlariga telex jo'natadi. O'sha telex borgach, xorijlikka mehmon vizasi beriladi.
Dedi Toshkent shahri xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidagi mutaxassis. Amaldagi tartibga ko'ra, xorijlik O'zbekistonga kelgach 3 kun ichida, ya'ni bayram va dam olish kunlarini hisobga olmagan holda, mehmonga kelgan xonadan joylashgan hududdagi militsiya bo'limiga borib, ro'yxatdan o'tishlari lozim. Xorijlik fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazish Vazirlar Mahkamasining 1996-yil 21-noyabrdagi xorijiy fuqarolarning va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasiga kelishlari, ketishlari va bu yerda bo'lishlari hamda tranzit o'tishlari tartibi to'g'risidagi qaroriga asosan amalga oshiriladi. Mazkur qarorga ko'ra xorijlik mehmonni ro'yxatdan o'tkazish uchun quyidagi hujjatlar taqdim qilinishi lozim: iltimosnoma, pasport yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hujjati, uy-joy egasining vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazishga yozma roziligi va uy-joyga bo'lgan huquqini belgilovchi hujjatlar, davlat boji to'langanligi to'g'risidagi kvitansiya. Agar xorijlik mehmon O'zbekistonda qolish muddatini uzaytirmoqchi bo'lsa, bunga qonunda hech qanday monelik yo'q. Amaldagi tartibga ko'ra xorijlik fuqaroni O'zbekistonda vaqtinchalik ro'yxatdan o'tkazganlik uchun quyidagi miqdorda davlat boji undiriladi: 1 oygacha 20 AQSh dollari, 2 oygacha 40 AQSh dollari, 3 oygacha 60 dollar, 6 oygacha 100 dollar, 1 yilgacha 200 dollar. MDHga a'zo davlatlar fuqarolari uchun quyidagi miqdorlarda davlat boji undiriladi: 3 kecha kunduzdan 6 oygacha 5 AQSh dollari, 6 oydan ortiq 10 AQSh dollari. Xorijlik turist vizasi bilan ham O'zbekistonga mehmonga kelish mumkin. Bu holatda taklifnoma talab qilinmaydi. Bunda O'zbekiston konsullik bo'limlariga ushbu shaxsning tegishli hujjatlari topshiriladi va viza rasmiylashtiriladi. Lekin taklifnomasiz turist vizasi bilan kelgan xorijlik O'zbekistondagi qarindoshi yoki tanishining uyida tunab qolishi va qaytga qo'yilishi mumkin emas. Xorijlik mehmon faqat chet elliklarni qabul qilish huquqiga ega mehmonxonada yashashi va qaytdan o'tishi lozim. O'zbekistonda 60 kun ichida vizasiz yashash huquqiga ega bo'lgan qirg'izistonliklar ham Toshkentga mehmonga kelganida mehmonxonada qaytdan o'tishi lozim va qarindoshining uyida tunab qolishi mumkin emas. Qirg'izistonliklardan farqli Qozog'iston fuqarolari O'zbekistonga, jumladan Toshkentga kelganida qarindoshining uyida 5 kun ichida qaytga qo'yilishi va yashashi mumkin. Qo'shni Turkmaniston va Tojikiston bilan viza tartibi mavjudligi bois ushbu davlat fuqarolarining Toshkentga kelib ketishi faqat viza muddati va turiga bog'liq bo'ladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozod javob, shuningdek dastur davomida tinglaganingiz boshqa mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Shuningdek, Ozodlikni siz ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Odnoklassniki tarmog'idagi do'stlarimiz soni 300 ming nafarga yetib qoldi. Facebook'da hozircha bundan ancha kam, yaqinda 40 ming bo'lamiz, bo'ladi do'stlarimiz safi. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, hali do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni kuzatishda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.